4-nji bab. Sen ey insan oğlu, özüňe bir kerpiç alıp, öňde goý da onuň ýüzüne Yerusalim şäheriniň suratyny çek. Onuň daşyny gawa, garşysyna berkitmeler sal. Diwarny çykmak üçin ýapgyt gur. Düşölgeler dik. Töwerek daşyna diwar ýykýan pürsler yerleşdir. Onsoň bir demir jam aldy. Demir diwar bolar ýaly, onu özüň bilen şäheriň arasynda yerleşdir. Yüzünü ona tarap övür. Şehir qabuda olur. Onu özün qabardın. Bu, İsrail halkı üçün bir alamet olur. Onsoň çep kaptalını qıyşırıp yattı. İsrail halkının yadığını öz üstüne yerleştir. Çep kaptalını qıyşıran günlerin sahanına göre, onların yadıklarını çekerdin. Men onların yadıklarının her yılını, bir gün hasabını övürüp, senin üstüne yükledim. Bu, 390 gündür. Şeýlelikde Israil halkynyň ýadygyny sen çekerdin. Bulary gutaranyňdan soň, ikinji gedek gyýşar. Ýöne bu gedek sag gapdalyňa gyýşar. Şeý dip Yahuda halkynyň ýadygyny çekerdin. Men muny her ýyly bir gün hasabyna öwürip, jemi 40 güni seniň üstüňe ýükledim. Ýüzüňi Ýerusalimiň gabawyna tarap öwürdi. Gollaryňy çermäp, onuň garşysyna peýgamberlik et. Ine, men seni tanap bilen baglaryn. Sen qabaw gullaryň tamamlaýançaň bir gapdalyňdan beýleki gapdalyňa öwürilip bilmerdiň. Buğday, arpa, noýwa, merjimek, dary we çowdary alyp bir gaba guýdy, olardan özüňe çörek pişir. Gapdalyňa gyşyrjak gullaryň sanyna görä 390 gullap ondan iň. Her günki iýjek iýmitiň agramy ýarym gadak bolar. Sen muny bellenen wagtda ýerdiň. Suwy hem ölçek bilen içerdin. Ol yarty küýde bolar. Onu bellenen wagtda içerdin. Arpa kökeler iýerdin. Kökeleri halkyň gözüniň alnyna, adam nezatatyny ýakyp, şonuň üstüne pişirerdin. Rep, meniň aralaryny gowjak milletlerimiň içinde, Israil halky çüreklerini şey dip haram edip ýerler, diýdi. Ondan men, wah hökmürawan Rebbim, men hiç kasan özümi haram eden däldirin. Men ýaşygymdan tä şu wagta çelli. Hiç wagt maslyk ýa parçalanan haywan iýmedim. Agdyma haram et degirmedim, diýdim. Ol maňa, bolýar, sen adam nezatatynyň deregini, sygyr tedegini ulany ber. Çöreňi şonuň üstüne pişirerdiň, diýdi. Soňra ol sözüni dowam edip maňa, ey insan oğlu, men Yerusalimde olary bir dogum çöröge dar ederin. Olar çöröklerini korku çünne, bellinin ağramda yerler ve suğlarını hovpasınna ölçek bilen içerler. Onsan olar çörök bilen suğa dar olup, biri birlerine korku bilen ter içerler ve öz etmişlerinin asınna helak bolurlar, dedi.